aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobro veče. O aktuelnostima danas možete slušati. Predsjednik Milorad Dodik završio dvodnevnu posjetu Grčkoj. Fond zdravstva Republike Srpske sistematizacijom radnih mjesta smanjio broj izvršnih direktora sa 11 na 6. U opoziciji tvrde da je riječ o smjenama. Nad srpskim narodom u Podrinju počinjeni teški ratni zločin i kategoričan vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić. Svjetska banka upozorila na veliku nezaposlenost u BiH. Protesti Srba sjevernog dijela Kosovske Mitrovice zbog hapšenja Olivera Ivanovića. Ostanite uz aktuelnosti Radija Republike Srpske i nakon pozdravne melodije.
Kada nemaš zašto umreti, onda ni ne vredi živjeti. I kuda sad da krenem? Nema više gde, samo da te vidim, i to dobro je. Znam, ima malo vremena, da bi jedno drugom rekli se. I kada nađem reči, tvoj me pogled uvijek spreči, i opet kreće priča iznova. Željo moja jedina, istina smo ti ja. Da te vidim bar na tren, pa put pod noge u svoj svet, samo to mi ostaje. Željo moja jedina, istina smo ti ja. Sve prolazu dotakni me, ništa mi više ne treba. Željo moja jedina, da li slutiš kad me pogledaš, šta sam sve u sebi sakrio. Da iza osmeha je tuga, jer ne postoji druga koju bih od tebe ljubio. Željo moja jedina, istina smo ti i ja. Da te vidim bar na tren, a put pod noge u svoj svet, samo to mi ostaje. Željo moja jedina, istina smo ti ja. Ustana mi laži sve, prolazu dotakni me, ništa mi više ne treba. Željo moja jedina. Thank you.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovao je danas proslavi Dana Republike Srpske krsne slave svetog arhidijakona Stefana u predstavništvu Srpske u Solunu, čime je završena njegova dvodnevna posjeta Grčkoj. Predsjednik Republike juče prvog dana posjete razgovarao je s mitropolitom Solunskim Antimosom, kao i s predstavnicima udruženja privrednika Sjeverne Grčke. Predsjednik Republike Srpske je sinoć organizovao i prijem za istaknute ličnosti iz političkog, intelektualnog i privrednog života Soluna i regiona, kao i za članove konzularnog kora. Nakon ove vijesti iz Soluna, mi se vraćamo aktuelnim temama iz Republike Srpske. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sistematizacijom radnih mjesta smanjio je broj izvršnih direktora sa 11 na 6 i najavio da će detalji biti poznati početkom mjeseca kada sistematizacija stupa na snagu. Međutim, opozicija smanjenje broja direktora vidi kao smjenu uz konstataciju da su ovoj ustanovi odavno gomilaju problemi. Da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u problemima potvrdio je glavni revizor, konstatujući da je ovoj ustanovi kršen zakon, što je dovelo do deficita od skoro 40 miliona maraka, o čemu su juče poslanici parlamenta Srpske raspravljali. U fondu napominju da sistematizacija nema nikakve veze s negativnim revizorskim izvještajem. Poslušajmo prilog Ivane Frank.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Nenad Stevandić rekao je danas da je u Fondu zdravstvenog osiguranja smijenjena većina izvršnih direktora, što je fond odmah demantovao. Direktor fonda Darko Tomaš za RTRS je potvrdio da je riječ o sistematizaciji koja nema nikakve veze sa raspravom u Narodnoj skupštini.
Znaju da je ministar još krajem decembra mjeseca prošle godine rekao da će do kraja januara izvršena sistematizacija radnih mjesta u Fond zdravstvenog osiguranja i ista nema nikakve veze sa terminom održavanja redovne sjednice Narodne skupštine i raspravljanjem revizorskog izvještaja fonda niti sa bilo kakvim navodima koje se u revizorskom izvještaju tamo navodi.
Međutim, iz opozicije sistematizaciju vide drugačije i dovode u vezu sa negativnim revizorskim izvještajem i neregularnostima u vezi sa nabavkom određene medicinske opreme. Nenad Stevandić tvrdi da su smijenjeni izvršni direktori koje je SDS juče pominjao u parlamentu tokom rasprave o negativnom revizorskom izvještaju fonda.
Jer na to dugo upozoravamo, ali to je samo jedan korak u dobrom pravcu. Ima još mnogo posla, bitka za ljude koji imaju problema sa citostacima, protezama, sa ugradnim materijalima, mora da se odvija pod velom javnosti. Mora da se zna ko je odgovoran, a ne da se prepucavamo međusobno sa Fondom zdravstvenog osiguranja, direktorom i ostalim.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja podsjećaju da je sistematizacija rađena u protekla dva mjeseca s ciljem da se reorganizacijom unaprijedi rad ove institucije i smanje troškovi na platama rukovodilaca. Nezvanično saznajemo da po novoj sistematizaciji na mjestu izvršnog direktora za javne nabavke neće biti Rade Blagojević, protiv kojeg je policija prošle godine specijalnom tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu zbog zloupotreba nabavke implantacionog materijala.
Direktorka Svjetske banke za jugoistočnu Europu Ellen Goldstein upozorila je da visoka stopa nezaposlenosti u BiH kroz socijalnu nesigurnost može da ugrozi mir u BiH. Goldsteinova je u razgovoru s predsjedavajućim savjeta ministara Vjekoslavom Bevandom upozorila da ekonomski napredak koče neprekidni politički problemi. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Poražavajući je podatak da je u BiH zaposleno tek 20% radno sposobno stanovništva, a da 3/4 očekuje zaposlenje ili odlazak iz zemlje. Takvo stanje je neodrživo, upozorila je Goldsteinova. I Svjetske banke najavljuju podršku provođenju reforme poslovne klime i tržišta rada, ali je zato neophodna i šira društvena podrška.
It is because we think that the real power for growth in this country is the private sector.
Smatramo da tamo gdje stoji snaga za rast je u stvari privatni sektor. Mi svi možemo shvatiti da investitori, kako vanjski investitori, tako i domaći, da će imati mnogo veću vjerovatnoću ulaganja i otvaranja radnih mjesta u onoj zemlji u kojoj postoji puno veća politička stabilnost.
Predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda rekao je da ekonomski pokazatelji za prošlu godinu nagovještavaju lagani izlazak iz recesije, ali ne i iz krize. Situacija je i dalje zabrinjavajuća.
Sam podatak da smo prošlu godinu završili sa vrlo niskom stopom inflacije, da je industrijski rast bio 6,2%, da je globalni rast BDP-a oko 1%, pokazuje znakove izlaska iz recesije, ali sigurno ne iz krize, jer ovi rezultati su ostvareni vitalnošću određenih sektora kao što je namjenska industrija, drvno-prerađivačka industrija, još par sektora.
Bevanda i Golštajnova danas u Sarajevu otvorili konferenciju Svjetske banke o radnim mjestima u BiH.
Radio Republike Srpske.
Tebe sam te znao, ti reci šta, za tebe nisam dao u oči me. Čas pogleda, gubim te, ali imao te nisam najbolji, nekad sada najgori sam, najlakše.
Nad srpskim narodom u mnogim mjestima u Podrinju počinjeni su teški zločini i to je nedvosmisleno utvrđeno, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Komentarišući istragu koju tužilaštvo Srbije za ratne zločine vodi protiv Orića i grupe Bošnjaka za zločine nad Srbima u Podrinju, Vučić je rekao da očekuje da svi koji su učinili ratne zločine za njih i odgovaraju. Ovo pitanje se, kaže, ne tiče bošnjačkog naroda, već pojedinaca.
I odbacujem tvrdnje gospodina Orića da Srbija vodi bilo kakvu kampanju protiv njega ili protiv bilo kog drugog pripadnika bošnjačkog ili nekog drugog naroda. Naše obaveze da istražujemo zločine. I mi smo se do danas bavili pre svega istraživanjem zločina koji su počinili Srbi. To za nas nije bila ni malo laka tema. Mnogo smo toga pokazali zato što hoćemo da se razdvajamo od zločinaca koji pripadaju našem narodu, zato što nećemo da se kaže da su Srbi zločinci, već su ti ljudi poimenično zločinci, Ne mislim da se ovo tiče bošnjačkog naroda, ovo se tiče pojedinaca iz bošnjačkog naroda koji su učinili zločine nad srpskim narodom. Tužilaštvo misli da ima dovoljno dokaza za pokretanje takvog postupka. Nedvosmisleno je utvrđeno, potpuno je jasno da su teški i strašni zločini i nad srpskim narodom u Podrinju počinjeni. Na mnogim mestima, dakle, od prvih zločina u Podravanju, pa Kravica, mnogih drugih, dakle, sa područja opština od Srebrenice pa sve do Zvornika, dakle, u svakom slučaju, ukoliko bi to dobilo svoj pravni završetak, to bi bila velika i važna stvar za ceo region. Ma kako da se to okonča.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice građani su danas protestovali zbog hapšenja Olivera Ivanovića, koga je građanska inicijativa Srbije demokratije pravda ipak kandidovala za gradonačelnika. Zbog Ivanovićevog hapšenja vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić poslao je danas pismo visokoj predstavnici Evropske unije za bezbjednost Catherine Ashton. Marica Lalović.
Nakon hapšenja Olivera Ivanovića na Kosmetu, Vučić je pismom od visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton zatražio da se uključi u rješavanje problema nastalih ovim hapšenjem.
Jer imamo nekoliko pitanja na koje je teško dati odgovor. Kako je moguće da se Oliver Ivanović tereti za nešto što se dogodilo pre 14 godina? Kako je moguće da sve ovo vreme predistražni postupak nije bio završen? Da se slobodno kreće po celoj teritoriji Kosova i Metohije za razliku od većine nas? Razgovara sa međunarodnim predstavnicima, biva veoma uvažen od njih, a onda odjedanput u predvečerje izbora bude uhapšen. Mi smatramo da je veoma važno za uspostavljanje i mira i stabilnosti, ali rekao bih i poverenja između evropskih institucija i Srba, evropskih institucija i Srbije, da gospodin Ivanović bude pušten na slobodu, pa ako postoje optužni akti, ako postoje osnovi sumnje da je bilo šta počinio, potpuno je sigurno da čovjek koji je poznata javna ličnost niti će bežati, niti će se sklanjati od sopstvene odgovornosti.
Oslobađanje Ivanovića iz pritvora zatražili su na današnjem protestu i građani Kosovske Mitrovice. Pripadnici Meoleksa i kosovskih institucija poručeno je da se samo na takav način može stvoriti povjerenje na Kosovu, istakli su Mirko Krlić, pomoćnik vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, i Ksenija Božović iz građanske inicijative.
Oslobodite odmah Olivera Ivanovića. Vratite ga njegovoj kući. Vratite ga njegovi djeci. Pokažite primjerom da su sloboda i pravda principi na kojima se zasniva Europa, a ne teror i pritisak.
Znamo da nikome ko želi nezavisno Kosovo i integraciju severa u takozvane kosovske institucije ne odgovara čovjek poput Olivera Ivanovića. I zato su rešili da ga strpaju u zatvor.
Na protestu je pročitano i pismo episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija koji je rekao da se odluka o hapšenju Ivanovića u srpskom narodu doživljava kao politički motivisana i stvara zbunjenost i nestabilnost u jednom veoma osjetljivom trenutku.
Radio Republike Srpske.
Noć se mrvi, u prave ruke daću ti zadnja, nisam prva, nisam ja nešto što se dugo čuva. Za tebe bi bila bolja druga, meni je tama duga noćna.
U aktuelnostima o narednim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji razgovarali sa istoričarom Čedomirom Antićem. Predsjednik Tomislav Nikolić je raspisao vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Šta ovi izbori znače za Srbiju i da li je to na neki način ispit vladajućeg SNS-a da provjeri svoj legitimitet kod građana Srbije?
Reklo bi se da ovi izbori u suštini nisu potrebni, zato što vlada nije u krizi, parlamentarna većina je vrlo, vrlo solidna i osim možda 6 ili 7% poslanika u parlamentu, svi ostali u načelu podržavaju osnovne smernice vladine politike. Međutim, tako je to kada gledamo državni aspekt pitanja izbora. Ako gledamo stranački, objektivno, po prvi put od 1990. godine jedna stranka približila se ne samo svojim delovanjem i svojim uspesima, već pre svega podrškom iz inostranstva i spremnošću na napuštanje dosadašnje politike i nastavak neke populističke politike koja je postojala tokom 90. godina, približila se, konačno da kažem, procentu od 50%, odnosno udjelu od 50% u biračkom telu, i to je jedna prilika za Srpsku naprednu stranku da možda prigrabi punu vlast u Srbiji. Naravno, tolika je popularnost SNS-a, ona je pre svega postignuta velikim zaduživanjem u inostranstvu, populističkim potezima, stvarnom, ali nažalost i imaginarnom, lažnom borbom protiv korupcije, da stranke koje bi možda mogle da se pobune protiv toga, to su SPS i Demokratska stranka, one i same pozivaju na izbore. Znaju da bi za njih bilo štetnije da se opiru izborima, pošto SNS u ovom trenutku toliko utjecajan da se vlada ne može održati bez njega. U takvim uslovima mi čekamo izbore. Na tim izborima po prvi put od 90. godine imamo jedinstvo većine građana, velike većine pripadnika političke elite i ključnih velikih sila oko toga ko treba da pobedi na izborima i ko treba posle formira vladu. Samo je pitanje da li će ta vlada biti vlada Srpske napredne stranke, manjina i saveznika iz koalicije, dakle Nove Srbije, SDP-a i tako dalje, ili će to biti neka šira koalicija sa LDP-om ili sa SPS-om. Ako bude koalicija sa SPS-om, to znači da u suštini nije ostvaren cilj izbora i da nisu marginalizovani ozbiljni protivnici SNS. Na drugoj strani ne treba se iznenaditi ako posle izbora novi premijer i nova većina, uprko s tome što će možda imati apsolutnu većinu, mada naravno izbori mogu da donesu iznenađenje, pa da umjesto 50% dobiju 35-6%, što je isto veliki, veliki uspeh i neviđen rezultat u proteklih 20 godina, odnosno viđen možda jedan put ili dva put, posebno kad je reč o jednoj stranci, a ne o koaliciji, SNS će imati potrebu da nastavi sa politikom kapitulanstva, popuštanja, napuštanja nacionalnih državnih interesa i jedan od sljedećih testova biće promjena ustava. Za tu promjenu ustava oprezan političar kakav je Aleksandar Vučić tražit će konsenzus na nivou parlamenta. I on će se izuzetkom jedne ili dve manje stranke taj konsenzus uz pomoć Zapada i dobiti.
Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je da je vrijeme da lider naprednjaka preuzme premijersku poziciju. Recite mi zapravo šta to znači ta izjava gospodina Nikolića.
Predsjednik Nikolić pokušava da predstavi sebe kao nestranačku ličnost i kao osobu koja ipak ima presudnu ulogu u državi. On naravno nije nestranačka ličnost, pošto sve u životu što je postigao, postigao preko stranke. Mislim, kad kažem sve u životu, ne mislim na privatno, ali sve što je od javnog postigao, postigao je kao vojnik stranke, čak ne kao oficir stranke, već vojnik stranke. Ta ideja da prosto Vučić treba da preuzme mjesto predsjednika vlade u svojoj suštini nosi nekoliko kontradikcija. Prvo, ako je tačno da je premijer Dačić nudio Vučiću da preuzme mjesto predsjednika vlade, onda nije potrebno da se organizuju izbori koji će koštati 10 miliona evra za tako nešto. U stvari, vreme je da SNS preuzme apsolutnu vlast, a Nikolić to ne želi da kaže iz nekoliko razloga. Prvo, zato što je on deo SNS, bez obzira što je podneo ostavku, a drugo, zato što on u ovom trenutku predstavlja jednu frakciju koja je marginalna u stranci i on želi ovim da kaže ipak da nema spora u stranci i da je on taj koji u stvari traži da Vučić postane premijer. Ja postavljam pitanje, međutim, da li je potrebno da bude izbora ako je samo pitanje koja je premijera. Ako je vlada uspješno radila, šta će nam vlada sad sa drugim premijerom?
Gospodine Antiću, možete li reći kako će socijalisti proći na narednim vanrednim parlamentarnim izborima prema vašoj procjeni?
To je teško reći, pošto Socijalistička partija Srbije je jedina politička stranka koja u punom smislu postoji u Srbiji. Oni su posljedično najbogatija stranka u istočnoj Evropi, imaju manje od 150 miliona dolara. Nasledili su Savez komunista Srbije i delom Savez komunista Jugoslavije. I oni, bez obzira na to što su potpuno promijenili politiku, ideologiju, izgled predsjednika i tako dalje, oni ipak predstavljaju neku vrstu kontinuiteta i imaju veliki broj članova i aktivista, posebno ljudi iz tih bivših elita srpske politike. Tako da ja ne mislim da će oni proći loše, ne vjerujem da će dobiti onoliki broj glasova koji su dobili prošli put. Mislim da je Dačić imao prilično nezahvalnu ulogu u vladi i osvetlilo mu se njegova nestalna politika, dakle njegova politika poigravanja. Dakle, njemu, za njega sad je to izvjesno, za njega bi bolje bilo da je pristao da bude premijer kod Tadić. Jer nepopularnost bi bila slična kao i sada, a Tadić bi, umjesto da se oporavi, on bi još više propao od njega na sljedećim izborima. Ovako, on je u stvari pružio prostor usponu SNS-a, pružio prostor jednom velikom popuštanju u kome je glavnu odgovornost poneo on kao pregovarač sa Tačijem, a mi danas zaboravljamo da je pre dve godine i svi su se malte ne obrušili na Tadića kad se rukovao sa Tačijem. Sad već možemo brojiti u desetinama puta i rukovanje i osmehivanje i malte ne drugarstvo naših predstavnika i čovjeka koji je optužen u Srbiji za najteže ratne zločine. Sada moram da kažem da kako god prošao SPS, on teško će moći da ostvari one utjece koje ima sada. I u stvari borba ovih izbora je u stvari za apsolutnu moć koja treba pripadne stranci.
A koliko će situacija na Kosmetu i pregovori Beograda i Prištine uticati na izborni rezultat s obzirom na to da je i dalje teza da je Kosovo na neki način gotova stvar?
Vrlo malo. Vrlo malo zato što oko Kosova već više od 16 godina taktika, odnosno više od 15 godina taktika vlasti je sljedeća, to je kuvanje žabe. Dakle, neprekidno se govori o tome da Srbija neće popustiti, onda se postepeno popušta, narod je umoran. Za ovo što je sad uradila vlast, pre 10 godina dogodila bi se revolucija. Međutim, to je sad tako. Ovdje se desilo nešto što je mogao da predvidi Dušan Kovačević u svojoj drami Radovan III. Dakle, paradigma loše, nepopustljive, nedemokratske, ekstremne politike Srbije. To su bili Šešelj, Nikolić i Vučić. Danas Nikolić i Vučić vode politiku potpuno kapitulanstva. Dakle, evo mi smo sad videli da je Briselski sporazum potpuno propao što se tiče Srba. Dakle, on je bankrotirao. Dakle, ispostavilo se da zajednica opština nema nikakva ovlašćenja, ispostavilo se da čovjek koga su doveli sa podrškom od 20% građana koji su izašli na izbore, odnosno 20% upisanih građana u Severnoj Mitrovici je odbio da uzme učešća. Drugi kandidat koji je dobio isto mali broj glasova, ali veliki u odnosu na one koji su izašli, je uhapšen, a treći mogući kandidat je ubijen. I mi dalje imamo predsjednika Republike koji kaže da je njegov najveći uspeh što je omogućio Briselski sporazum. A pritom, taj Briselski sporazum koji je usvojen u aprilu mjesecu prošle godine je potpuno suprotan platformi koju predsjednik Republike izneo pred parlament i koji parlament prihvatio u januaru iste godine. Dakle, za 4 mjeseca oni su sve promijenili. Samo zato da bi ostali na vlasti. Prema tome, građani Srbije će gledati kvalitet života. Ova vlada je omogućila da taj kvalitet života ostane na mjestu gdje je bio i ranije, znači ne čak ni da stagnira ili da opada, pre svega zahvaljujući ogromno zaduživanje. Dakle, Srbija je danas dvostruko zaduženija, možda i više od toga, nego što je bila pre 4 godine. Odnosno pre 5 godina, sad već 5 godina. Na drugoj strani, mi imamo situaciju da se Vučić bori protiv korupcije, ima tu podršku i sveta, ali ta borba nije sistemska i mi smo sličnu borbu protiv birokratije imali u doba Miloševića. Narod će tome radovati godinu, dve, tri, kad posle ne uslede o presude i još gore, kad ne usledi sistemski pad korupcije, onda, prosto ovi uslovi u koje nas sad uvodi SNS, to je vladavina jedne partije, to partije koja se nije mnogo promenila od vremena kad su bili radikali u svojoj suštini. Promenili su te neke spoljne ciljeve. Teško može da se smanji korupcija.
Vicepremijer Aleksandar Vučić danas je na preskonferenciji pozvao na puštanje Olivera Ivanovića i tim povodom uputio pismo visokoj predstavnici za evropsku bezbjednost Catherine Ashton. Kakav je vaš komentar o tome?
Jedino što može Srbija sad uraditi, to je da zaustavi pregovore. Dakle, nema pregovora. Kakvi pregovori? Uslovima u kojima može neko da uhapsi. Hajde, šta bi bilo sad kad bi mi uhapsili Agima Čekua, ministra vojnog Kosova, ministra odbrane? Mi bi pali pod sankcije odmah. Prema tome nema pregovora. Drugo, evo, upravo ovo se dešava sad oko pravosuđa. Govori da smo mi prevareni. Dakle, našoj vlasti je obećano da će Srbi dobiti panel u okviru kosovskog pravosuđa. Dakle, ne svoje sudstvo, kao što piše u platformi predsjednika Republike, već da će dobiti jedan panel izdvojeni u kosovskom pravosuđu. Sad vidimo da će taj panel, odnosno regionalni sud, biti na prostoru na kome su Albanci većina. Gde će sudija biti većinom Albanci. Pa smo za to pregovarali.
I recite mi, evo na kraju razgovora, gospodine Antiću, kolike su šanse Srbije u pogledu evropskih integracija?
Evo, prekjuče je bio Eduard Kukan, jedan ugledni evropski političar koji je na čelu jednog komiteta koji se bavi Srbijom u Evropskom parlamentu. I on je rekao dve poruke imao. Jedna je da očekuje da Srbija za 8 godina uđe u Evropsku uniju, to je 2022. Znači niko ne govori o toj godini još uvek. 2022. godine je tako daleko da ovi sadašnji političari koji obećavaju i ovaj sadašnji budžet neće biti, a budžet Evropske unije traje 7 godina, neće biti na snazi kad dođe to vreme. Dakle, Tomislav Nikolić će odavno biti politički penzioner, možda i Aleksandar Vučić kad dođe to vreme da mi kao uđemo u Evropsku uniju. Gde je Evropska unija bila pre 8 godina? Bila je izvan krize, čekala je dobio svoj ustav. Gde je danas? Drugu poruku je Kukan preneo, rekao je, ne treba baš sve da prihvatate bespogovorno. Dakle, nekada smo imali stav da ništa ne prihvatamo. A sada je to jedan Eduard Kukan kaže, molim vas, ako nešto slučajno protiv interesa vaše države, nemojte da prihvatite. Dakle, u vrlo tužnom smo položaju.
Gospodine Antiću, hvala vam za razgovor za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Doviđenja.
Jedina, ja sam ostao isti kakvog si me voljela, darove vremenom čuvao, obećanja tvoje priču zvijezdama, sad kad sam tu ti si daleka, pa mi glas ne poznaješ, sad kad sam tu ti si ničija, nek mi je bolno za uvijek. Tajnu velom ljubav sakrivaš.
oči srce pocijepaj. Nek te drugi ljubi noću i danju, ja ću pjesmama.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske, poštovani slušaoci, još možete slušati nešto iz svijeta. Ocjena srpskog analitičara Dušana Janjića da Evropska unija pozivanjem Moskve na neutralnost prema Ukrajini hoće da ojača pregovarački položaj ukrajinske opozicije koju podržava.
U neposrednom slučaju nije ni Evropa neutralna, kao što ni Moskva neutralna. Pozivanje Moskve da bude neutralna, pretpostavljam da Evropska unija hoće da ojača pozicije pregovaračke opozicije koje ona podržava. Pa su pregovori počeli i sad je samo pitanje šta će biti ishod, da li ovo što predlaže vladajuća garnitura zamena u vladi ili ono što pretpostavljam da bi Evropa sada želela da u ovim okolnostima ima nove izbore pa da se smene i predsjednik cijela vlada. To jeste otvorena borba Rusije i Evrope oko utice u Ukrajini. Jasno je da je Rusija sa sadašnjom vlašću uspela da nanese veliki udarac Evropskoj uniji. kao što znate, Ukrajina je obustavila, odbila da potpiše sporazum i da nastavi pregovore sa Evropskom unijom, a de facto u obrazloženju da dobija novac okrenula se Rusije. A to je deo priče. Drugi deo priče je da je ukrajinsko društvo odavno, decenijama podeljeno između onoga, da kažem, proruskog dela gde ima i puno etničkih Rusa i onoga, da kažemo, dela koji je bio okrenut ka Evropi. Dakle, to je jedna istorijska podela u ukrajinskom društvu i ta se sada isto aktivirala.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje aktuelnosti Radija Republike Srpske. Evo da još jednom ponovimo, predsjednik Dodik završio dvodnevnu posjetu Grčkoj. Fond zdravstva Srpske sistematizacijom radnih mjesta smanjio broj izvršnih direktora sa 11 na 6. U opoziciji tvrde da je riječ o smjenama. Nad srpskim narodom u Podrinju počinjeni teški ratni zločini, kategoričan vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić. Protesti Srba sjevernog dijela Kosovske Mitrovice zbog hapšenja Olivera Ivanovića. Aktuelnosti Radija Republike Srpske danas pripremili novinari Ivana Frank, Stjepan Zlikovac i Marica Lalović.